October 28th. Continue.
राधिका के अंतर ध्यान होने में इटा परिणाम करा हुए हैं और इटा पता चल रहा दूसरी कृष्ण पाठ पद में चिन्ह भीतर एक तक छोटो चिन्ह में तक अनुमान धारक कृष्ण ने यह कहा देखे ये श्रृंगार करते थे आज राधा के सही खाने कहा श्रृंगार कर रहे इसी मध्य गोपी राज सब ऐसे गए निकट है श्रीमती राधिका बोल लें मने मने भाव लें ओहो ये शक्ति रा बात करने सब कुछ त्याग कर अकेला ही कृष्ण के लिए विदा कर दो विरह विहार कर दो इतना उचित ना उद्धव के समय के विहार कर ये चिंता करें कृष्ण के बोलें जे हम चलते पाछे ना जेखा सेखने थीके ওই সেবা কুঞ্জেতে আসে তার ওইখানে মান ভঞ্জন করে আর সেইখানে তিনি কৃষ্ণ বলে আচ্ছা তোমার কন্ধার উপরে চড় তখন শ্রীমতী রাধিকা চড়তে গিয়েছেন অন্তর্ধান এখন কৃষ্ণ রাধাকে না দেখে একদম ছটফট ছটফট করলেন আর এদিকে কৃষ্ণ এই স্থানে এসে মৃতলা রাধার চিন্তা করতেন রাধা রানী ভাব না কেবল মাত্র তাহার কান্তি একেবারে গৌর বর্ণ কৃষ্ণের হয়ে গেল আর ভাব ওই থাক চিন্তা করতে না এই জন্য রাধা চিন্তা নিবেশন রাধিকা রাধিকা কৃষ্ণের চিন্তাতে কেন তাকে খুঁজিয়ে বেড়াবে গৌরীয় বৈষ্ণব রূপানুগর এই যে বিচার রাধারানী কৃষ্ণকে খুঁজিয়ে বেড়াবে না কৃষ্ণ তাকে খুঁজিয়ে বেড়াবে রাধারানী প্রথান্ড হোক এক এক রূপানু বৈষ্ণব বৈষ্ণবের বিচার এইখানে সেইটা হয়েছে রাধা নারীর বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণ তাহার চিন্তা করতে 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 তিনি রাধারানীর মতন তাহার গুরু মহারাজ এই তাহার রাধা বিনোদ বিহার হস্তকেতে এই সব গুলিকে বলেছে সেবাকুঞ্জ সেবাকুঞ্জ বৈশিষ্ট্য কি कृष्ण की प्रधानता है बंसीबट रास स्थली में कृष्ण की प्रधानता और सब जहां भी है कृष्ण की प्रधानता है किंतु सेवाकुंज में कृष्ण की नहीं बल्कि राधा जी की प्रधानता है कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं सब जगह राधा जी गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं और सेवा कुंज में कृष्ण बंसी को मोर मुकुट को उनके चरणों में देकर के उनकी सेवा कर कहते हैं क्या देखो तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता ये हजार गोपियां लाखों गोपियां हैं तुम्हारे लिए ही प्रिय हमारी है तुम ही हमारी एकमात्र प्रिय हो इस तरह से तरह तरह से कर करके राधा जी का मान भंजन किया वो राधा जी का मान भंजन का स्थान है दिस इज द प्लेस वेयर द प्रोमिनेंसी ऑफ राधिका इज देयर कृष्ण इज गेटिंग हिज फ्लोट हिज पिक अप फेदर एवरीथिंग इन राधिका लोटस फीट एंड टेलिंग ओ यू आर मोस्ट माय मोस्ट बिलवड I love only gopis for you. If you are not in Ras, oh, I left Ras for you. Please be happy. Give up your mind. So this is place of Radha prominence. इसके बाद में हम लोग श्रृंगार भट्ट लेते गेला। श्रृंगार भट्ट की बात नहीं कही गई तुम बोल। प्रश्न है कृष्ण श्रीमती राधिका के छेड़े दिए चले गए क्या कारण वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोईटा तार मध्य प्रेम संपूर्ण कृष्ण गोपी भाव धारण कर दिए रूप राधा का जिज्ञासा कर কৃষ্ণের মধ্যে সব গুণ আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্গুণ তার মধ্যে প্রেম নাই। যদি প্রেম থাকত তাহলে শ্রীমতী রাধিকাকে ছেড়ে দিয়ে আর অন্তর্ধান হয়ে গেল তাহলে প্রেম কোথায়? আমি এই জন্য কৃষ্ণকে ভালোবাসি না। তুমি কৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতি করো না, প্রেম জানে না সে। তখন রাধিকা বলছে যে কৃষ্ণ বড় প্রেম, তুমি কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকলে বুঝবে। কৃষ্ণ সেই সময়তে চিন্তা করলেন যে যদি আমি রাধিকার সঙ্গে এখানে থাকি শৃঙ্গার করবার পরে থাকি সব গোপীরা আসবে আর দেখবে আমার সঙ্গে, তখন ঈর্ষা হবে ও একই সবচেয়ে ভালো, তখন রাস আর হবে এই তাহার প্রতি ঈর্ষা বর্ধিত হবে। রাস ও কার জন্য রাস্তা হয়েছিল? কার জন্য? রাধিকাকে প্রসন্ন করবার জন্য এবং রাধিকার প্রধানতা দেখাইবার জন্য রাস হয়েছিল। নিজে বলছে আমার প্রধানতা দেখাইবার জন্য রাস। এই জন্য দেখলে যে যদি রাজ না হয় তাহলে রাধিকার যে প্রধানতা এটা দেখানো যাবে না, আর জগতটা জানবে না যে রাধিকার সব থেকে তার মহপ্রিয়। অতএব কৃষ্ণ জেনে শুনেই যাতে এদের রাধার প্রতি ঈর্ষা দ্বেষ না হয় আপন আবার রাস হয়, এই জন্য তিনি অন্তর্ধান হয়েছিলেন। বলো তো মুনি মহারাজ जो वो क्या बोला और हमने क्या बोला हो सकता है? देखो चेष्टा करो। एक चेयर Oh.